Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predsjedništvo SNS pozvalo Nikolića da prekine štrajk. Ban zatražio podršku Rusije za svoj drugi mandat u UN-u. Hrišćani obeležavaju Veliki petak. Danas se obeležava i Dan planete Zemlje pod sloganom Milijarda zelenih dela. Vreme sunčano i toplo i sutra do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete u danu posvećenom sećanju na žrtve genocida u Drugom svetskom ratu na Beogradskom uskršnjem sajmu knjiga prodaje se delo Dejana Lučića, čiji je sadržaj ocenjen antisemitskim. Predsjednik Saveza jevrijskih opština Aleksandar Nećak.
Verovatno su nam dali poklon, pošto je sad upravo naš veliki praznik Pesah, zato se potrudio i gospodin Dejan Lučić sa svojom drugom knjigom Hazara, koja je po ljubotinama bio
O uskršnjim običajima govore žitelji Užica i Kragujevca.
To se radi na Veliki petak. Skuvamo jaja, pa posle onda stavimo malo u tu boju, pa još malo prokuvamo, pa to dobijamo koju hoćemo boju. Obično se crveno ostavlja kao da bude to neka čuvarkuća. Za celu godinu drži se prvo jaje koje se ofarba.
Čućete i hrvatskog kantautora Ibricu Jusića, koji povodom Dana planete Zemlje sutra svira u Beogradskoj botaničkoj bašti.
Uvijek sam dobro došao, uvijek sam rado išao u Beograd. Bilo nekih vremena kad nam sam baš nišlo da se neke stvari nisu promijenili. Ako kad se sve mijenja u životu, pa tako se politika mijenja. Kad se jedna politika promijenila, ja rekao ide u Beograd.
U gradu nije važno ime.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke zatražilo je od lidera te partije Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu. Zamenik predsjednika Aleksandar Vučić izjavio je da za SNS više nije bitan datum održavanja izbora, ali da će ta partija nastaviti i narednih dana borbu za promjene i otpor režimu.
Ali da je opšti politički interes, interes cele Srbije, da Nikolić kao aktivan i zdrav lider nastavi svoju političku borbu do konačnog sloma režima Borisa Tadića. Stoga predsjedništvo Srpske napredne stranke moli i zahteva Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu, jer njegova pobjeda je već ostvarena činjenicom da su svi građani shvatili da on spreman i da se žrtvuje za Srbiju, za razliku od demokrata i njihovih slugu, koji samo svoje fotelje i bogatstvo oteto od građana Srbije žele da sačuvaju po svaku cenu.
Vitalne funkcije Tomislava Nikolića su stabilne i on od juče, nakon što je odlučio da prekine štrajk žeđu, postepeno unosi tečnost u organizam, saopštio internista Ljubomir Ilić iz KBC-a Novi Beograd.
Moramo delimično intervencijskim putem na testu mog gospodina Nikolića tečnosti. Ovo je također 7. dan štrajka glađu gospodina Nikolića, koji on za sada nije obustavio. Sve vitalne funkcije su stabilne, pratimo njegovo zdravstveno stanje sa kolegama anestezioloza.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da je državni vrh znao za ratne zločine hrvatske strane tokom posljednjeg rata, kao i da je bio prisutan kada je jedan tadašnji ministar referisao Franji Tuđmanu da se srpska sela u zapadnoj Slavoniji pale u tri smene. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama čestitao je predsjednici Kosova Atifete Jahjaga izbor na tu funkciju, objavljeno je u Prištini. Nekoliko osoba povređeno je sinoć u sukobu policije i navijača košarkaškog kluba Sigal u Prištini posle utakmice sa ekipom Bambija za koju igraju Srbi. Zapaljeno je jedno policijsko vozilo, dok je više njih oštećeno. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi isključio je etničke motive sukoba navijača i policije. Evakuisana zona oko oštećene japanske nuklearne elektrane Fukushima Daiichi proširena je na više od 20 kilometara. Kompletno stanovništvo tri grada iz prefekture Fukushima te deo stanovnika iz još dva grada iste oblasti moraju da napuste domove do kraja maja, rekao je glavni sekretar vladinog kabineta Yukio Edano na konferenciji za novinare.
Ako nastavite da živite u ovom kraju, akumulirana radijacija bit će veća. Danas ćemo odrediti zonu koju planiramo da evakuišemo.
Najmanje 27 ljudi je poginulo, a nekoliko desetina se vode kao nestali u odronima izazvanim jakim kišama na južnom filipinskom ostrvu Mindanao, saopštili su filipinski spasioci. U vazdušnoj akciji međunarodne koalicije ubijeno je 9 ljudi u gradu Sirt, rodnom gradu libijskog lidera Muamera Gatafija, javila je libijska državna televizija. Javljeno je da su ubijeni Libijci, radnici državnog komunalnog preduzeća Vodovod. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nadu da će Rusija podržati njegov potencijalno drugi mandat na čelnoj funkciji UN-a. Zaista želim da računam na vašu snažnu podršku, liderstvo i smernice za nastavak mog rada kao generalnog sekretara, naveo je Ban Ki-moon u razgovoru sa ruskim predsjednikom Dimitrijem Medvedevom u Moskvi. Romi su danas iz jednog svog sela u Mađarskoj iselili 277 žene i dece, zato što je jedna ekstremno desničarska organizacija podigla kraj njihovih kuća kamp za obuku svojih članova. Hrišćanske crkve koje ove godine istovremeno proslavljaju Uskrs obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je na Golgoti raspet i umro Isus Hristos.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine sastaće se 26. aprila u Karađorđevu, kao što je dogovoreno Istanbulskom deklaracijom potpisanom prošle godine na prvom samitu rukovodstava tri zemlje. Ovo nije jedina inicijativa kojom Srbija pledira da bude lider u regionu. Srbija ima potencijal da postane regionalni lider u promovisanju dobrosusedstva i poverenja među državama, rekao je nedavno srpski premijer Mirko Cvetković na skupu u Americi koji je organizovalo uticaj na Heritage Fondacija. Kakav odjek takve izjave imaju u Evropi? Franciska Katarina Brandner, nemačka evropska parlamentarka i članica Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta, nije uverena da je Srbija lider u regionu.
Srbija svakako igra veoma važnu ulogu u regionu. Ona dakle zaista jeste značajan igrač, ali liderstvo podrazumeva i da vas drugi slede. A ja nisam sigurna da sve ostale regionalne države slede primer Srbije. Drugim rečima, sve zavisi od toga šta se podrazumeva pod liderstvom. Ako to znači da je zemlja važan faktor, onda Srbija svakako ima lidersku poziciju. Ali ako se time hoće reći da Srbija u regionu ima susede koji je slede, koji se rukovode njenim primjerom, onda imamo prilično velike sumnje. Trenutno u Srbiji imamo također veoma tešku unutrašnje političku situaciju. Ja se nadam da će iz nje kao pobednici izaći oni koji su za napredak i saradnju i koji su u stanju da se postave kako treba sa teškim nasljeđem prošlosti, ali mislim da je to još uvek otvorena bitka.
Izjave o liderstvu u regionu ne dolaze samo iz Srbije, kaže Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, ali ocjene te vrste koje stižu iz Beograda svakako ne doprinose napretku međususedskih odnosa u regionu.
Generalno mislim da su te izjave ili te ocene pre svega poruke prema domaćoj javnosti, ponekad i prema susedima, ali svakako da ne doprinose. Ponekad naravno ne znači ni štetu, ponekad su neutralne, ali generalno ne doprinose cilju da određena zemlja zaista postane lider. Naime, liderstvo se ne postiže izjavama nego postizanjem raznih parametara, bilo u političkoj sferi, ako gledamo proces evropskih integracija, bilo u ekonomskoj sferi, ako gledamo bruto društveni proizvod, ne znam, nivo zapošljavanja, broj nezaposlenih i tako dalje.
Šta bi Srbija trebalo da radi u odnosu na susede ako želi ulogu lidera regiona?
Pa, trebalo bi da bude najuspešnija u procesu evropskih integracija, da bude najbliža Evropskoj uniji. Sa druge strane, trebalo bi da ima najveći rast bruto domaćeg proizvoda, najveće zarade, dakle najuspešniju ekonomiju, spoljnu politiku koja ima za posledicu dolazak stranih investicija i tako dalje. To je jedini način.
Srbija je u regionu pre deo problema nego rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Srbija jeste lider u regionu zato što može kada god hoće u većini susjednih država i u regiji prouzrokovati probleme i to njoj daje status regionalne sile, a nje njena ekonomija, vojska ili ne znam šta. Vrlo često se dešava da Srbija svojim uplitanjem i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, a o Kosovu i da ne govorimo, stvara probleme u regiji. Srbija licitira tim svojim liderstvom u regiji, što nije dobro ni za samu Srbiju. Mislim da bi se i Srbija i druge države regije trebale više okrenuti same sebi, manje pričati, a više raditi i ne praviti poređenja između slabih zemalja. Srbija i druge države treba da se porede s najboljima u Europi ili u svjetskim okvirima, a ne da li je Srbija bolja od Hrvatske ili Kosova ili Crne Gore. To je apsolutno samo za unutrašnju političku potrebu i za podizanje određenih tenzija, obmanjujući vlastito stanovništvo da je Srbija puno postigla. Međutim, kada pogledamo faktičke rezultate, zaista oni su minimalni, minorni, što pokazuje i trenutna kriza u Srbiji, tako da politička retorika nije proporcionalna pokazateljima stanja u srbijanskom društvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu koji je posvećen sećanju na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu i u danima kada Jevreji slave svoj praznik Pesah, na uskršnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata, već na prvom štandu, pronašli smo knjigu čiji sadržaj jevrejska zajednica smatra duboko uvredljivim i čiju zabranu traže pojedine političke partije. U pitanju je drugi deo Kraljevstva Hazara autora Dejana Lučića, čovjeka koji je još nakon prvog dela tužen zbog širenja mržnje i antisemitizma. Prodavačica nam je rekla da je cena 1500 dinara i da se prodaje dobro, a da je se do sada niko nije požalio na sadržaj.
Niko nije tražio zabranu.
Da li se neko žalio na sadržaj knjige?
Ne, čak i knjiga jako kupovana.
A koliko se prodaje?
Dosta se prodaje knjiga.
Iako je sadržaj drugog dela Kraljevstva Hazara još preko 100 sličnih naslova duboko uvredljiv pa i opasan po jedan narod, reakcije vlasti su deklarativne ili nikakve. Predsjednik Saveza jevrijskih opština Aleksandar Nećak.
Verovatno su nam dali poklon, pošto je sad upravo naš veliki praznik Pesah, pa nam poklanjaju tako lepe poruke. Za to se potrudio i gospodin Dejan Lučić sa svojom drugom knjigom Hazara, koja je po ljuvotinama koje u njoj se nalaze još gore od one prve. Verovatno da je poučen stavom vlasti, suda, bilo koga, tužilaštva, da može da radi to što radi, on je nastavio sa svojim delovanjem koje zapravo, naravno, mi ne osuđujemo njega što je antisemita, on ima pravo, svako ima pravo da bude antisemita, međutim nema pravo, bar po našem zakonu, da širi mržnju.
Savez jevrijskih opština još pre 2 godine je podnao krivičnu prijavu protiv Lučića i zatražio da se primjerci prvog dela Kraljevstva Hazara zaplane. Međutim, nije se dogodilo baš ništa, seća se Nećak. Ipak dodaje da će uprkos tome tužbu ponovo podneti.
Nije bilo apsolutno ništa, mi smo obavešteni da je adresa gospodina Dejana Lučića nepoznata. Mi ćemo i sigurno i ovog puta podneti prijavu ili tužbu.
Na antisemitski sadržaj knjige Dejana Lučića ukazuje i Liberalno-demokratska partija koja od nadležnih zahteva da u skladu sa zakonom onemoguće njenu dalju distribuciju. Komesar za ljudska prava te stranke Marko Karadžić apelovao je na građane da knjigu ne kupuju, a na vlasti da zauzmu jasan stav o takvoj vrsti literature i da pokrenu postupak koji bi onemogućio dalju distribuciju kako tog tako i još 100 antisemitskih naslova.
Ovo je drugi deo knjige koja nije zabranjena, koja sadrži onako niz gnusnih antisemitskih tekstova koji bukvalno pozivaju na linč pripadnika jevrejske zajednice. Mislim da ova vlast mora bude svjesna da baš ovakvu literaturu koriste one agresivne nacionalističke, profašističke organizacije kao osnov svoje djelatnosti, da jednostavno distribucijom ovakvih knjiga ne štitimo one vrijednosti za koje se deklarativno zalažemo i da je to jasan pokazatelj da ovo društvo nema ni jasan stav o prošlosti, ni o žrtvama, ni o zločincima, ne zna ni šta želi od svoje budućnosti.
Uprkos apelima, prodavačica na čijem smo štandu pronašli sporni naslov ne misli da bi trebalo da ga povuče iz prodaje.
Ne znam zaista, ja mislim da je ovo demokratija i da treba da se sve čita.
A ako sadržaj nije vređao neki narod?
Ako sadržaj neki, pa ne verujem da to sve zavisi od shvatanja ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Predsjedništvo SNS pozvalo Nikolića da prekine štrajk. Ban zatražio podršku Rusije za svoj drugi mandat u UN-u. Hrišćani obeležavaju Veliki petak. Danas se obeležava i Dan planete Zemlje pod sloganom milijarda zelenih dela. Vreme sunčano i toplo i sutra do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao materijalnu pomoć haškim optuženicima i naknadu za putne troškove članova njihovih porodica, Srbija je samo prošle godine isplatila 19 miliona dinara, što je oko 180 hiljada eura. Kako je objavljeno iz Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, pomoć se isplaćuje za one koji su se dobrovoljno predali. Među njima je i Nebojša Pavković, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, čiji advokat Ljubiša Živadinović za naš program kaže da se taj novac već godinama dodeljuje na osnovu zakona o saradnji sa Haškim tribunalom i da se ne koristi za potrebe odbrane.
Porodica negde mora da se smesti, nešto da jede, idu supruge sa decom, a inače pritvorenik nema novac kod sebe, nego mu se uplaćuje na račun tamo i odatle može da uzima iz kantine šta mu treba za hranu, pribor za ličnu higijenu, znači za osnovne te neke minimalne stvari. Ili kao što su sad evo praznici, pa oni naruče neko meso, bezalkoholno pivo, svi će zajedno kolektivno organizovati nešto kao što i uvek organizuju za sve verske praznike, sigurno će to uraditi sad. Da, oni obično naruče ovo jagnje ili prase. I onda eto tako to kao organizuju jedno zajedno, znači pozovu i druge pritvorenike, ako dođe neko ne dođe i eto.
Optuženi dobijaju 200 eura mesečno, dok za posete i odlaske na suđenja članovi njihovih porodica od države imaju 3 povratne avionske karte i 250 eura po osobi za nastale troškove na svaka 2 meseca. Advokat Dragoljub Todorović, koji je na nekoliko suđenja zastupao porodice žrtava ratnih zločina, kaže da takva praksa jednostavno nije uobičajena.
U svetu sigurno nigdje, a da li u regionu postoji to, ne znam, moguće da postoji. To je nonsens, to je apsurd. To ja se sećam da je to donela odluku Skupština nekako davno, ali bez obzira na to, to nije u redu. U ovim suđenjima koja su kod nas za ratne zločine, to ne postoji, naravno. Smatram da je to neprimerno i da je to udaljava Srbiju od daljeg suočavanja sa prošlošću. Za moralno aspekta to je katastrofa. Posebno je nezgodno kad se radi o ratnom zločinu, onda su strašni zločini i počinjeni.
Među optuženicima ima i onih koji novac za telefon i kaladont ne dobijaju od države, kao što je optuženi Radovan Karadžić zbog toga što u Hag nije otišao dobrovoljno. Njegov brat Luka kaže da sa nadležnima u zemlji u kojoj je uhapšen porodica nije razgovarala o pomoći.
Pa nismo mi nikakvu naknadu imali, Radovanu je žena otišla već u Hag, odnosno danas putuje, ostaće jedno 7-8 dana kod njega. Nije imao nikakvu naknadu, ni on, ni porodica njegova i tako da mi smo izuzeti od toga. Pa naravno da bi bili zainteresovani, ali mislim da je uzaludno tražiti, pošto ga Srbija uhapsila i isporučila. E sad, ako bi oni to rešili, ako bi pozvali, naravno da bi pristali, zašto ne?
Više bi značilo kao neka pomoć u vidu pažnje, nego kao ta materijalna pomoć.
Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je potpuno pogrešno što država pomaže haške optuženike, počevši od moralnog aspekta.
Ne mislim ništa pozitivno, s obzirom da su ta sredstva mogla u mnogome bolje da se upotrebe, ali da to vuče jednu drugu konotaciju, a to je da samim time država i dalje podržava, legitimiše neke stvari koje su počinjene tokom 90-ih i opet doprinosi celoj toj kulturi relativizacije. Ja dovoljno govorim o tome koliko ova država još uvijek nije spremna da se suoči sa time, a mene prosto plaši činjenica da je pitanje trenutka da li će ona ikada biti spremna na to. I onda, jednog dana kada ti ljudi budu odlažali svoje kazne, pa se budu vratili u Srbiju, možda dobiti još neke druge beneficije od ove države. Što nije samo financijsko pitanje, nego je uopšte pitanje krize kako samog državnog, tako i društvenog sistema, jer se i dalje promoviš u te vrednosti da je okej da država da 19 miliona dinara za pomoć haškim optuženicima.
U 2010. Srbija je novčano pomogla 21 optuženika u pritvoru u Ševeningenu i članove njihovih užih porodica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet. Dok Japan nastoji da spreči širenje radijacije iz nuklearne elektrane Fukushima oštećene u tsunamiju, Rusija nastoji da realizuje kontroverzni plan o instaliranju prve plutajuće nuklearne elektrane u svetu. Moskva ističe da će joj to omogućiti nove izvore električne energije, vode i grejanje za neke od najudaljenijih regija na planeti, no kritičari upozoravaju da je taj projekat skopčan sa velikim rizicima, pripremio Dragan Štavljanin.
Globalni strah izazvan nuklearnom katastrofom u Japanu postakao je mnoge zemlje da smanje svoje nuklearne programe, što je prikočilo globalnu nuklearnu renesansu koju propagira industrija posljednjih godina. Istovremeno Rusija nastavlja realizaciju svojih velikih nuklearnih ambicija. U državnoj atomskoj energiji Rosatom planiraju da odvostruče nuklearne potencijale u naredne dve decenije. Ona istovremeno gradi nuklearne elektrane u Indiji, Kini, Kazahstanu, Belorusiji i drugim zemljama. Također planira da izgradi prvu plutajuću nuklearnu elektranu u svetu, što izaziva zebnju mnogih. Vladimir Čuprov, lider ruskog Greenpeace energetskog programa. Ova ideja je potpuno apsurdna, opasna i nemoralna nakon svega što se desilo u Fukushimi, ističe Čuprov. Prvi plutajući reaktor, koji će biti pušten u pogon krajem sljedeće godine, bit će usidren u blizini zaliva koji se koristi za vojne potrebe u blizini poluostrava Kamčatka na ruskom Dalekom istoku. Mada je ta oblast podložna zemljotresima i tsunamiju, šef Rosatoma Sergij Kirijenko je ove sedmice uveravao da će postrojenje biti tako sagrađeno da izdrži udar, odnosno da izbegne scenario nalik na Fukushimu. Znam da je Fukushima postakla mnoge zapaljive glasine, uključujući i o pokretnim nuklearnim centralama. Neki ističu da ako nuklearna elektrana koja se nalazi na čvrstoj podlozi nije izdržala tsunami, šta će se desiti sa nuklearnim postrojenjem na vodi? No ništa se neće desiti, sve će biti u redu, smatra Kirijenko. Rosatom planira gradnju 12 plutajućih nuklearnih elektrana i nada se da će neke izvesti. Glavni cilj je obezbeđivanje energije za udaljene regione ili izolovana postrojenja kao što su vojne baze, čime bi se izbjegla gradnja skupih klasičnih energetskih postrojenja. Minijaturne nuklearne elektrane bit će postavljene na barže koje će biti usidrene u blizini obale, tako da mogu biti prikačene na kablove za prenos električne energije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas na Veliki petak počinje obeležavanje uskršnjih praznika. Kako to izgleda u Užicu, prenosi nam Novka Ilić.
Obeležavanje uskršnjih praznika počinje na Veliki petak kada se farbaju jaja, kaže Užičanka Radmila Kukanjac.
To se radi na Veliki petak. Skuvamo jaja, pa posle onda stavimo malo u tu boju, pa još malo prokuvamo, pa to dobijamo koju hoćemo boju. Obično se crveno ostavlja kao da bude to neka čuvarkuća za celu godinu, drži se prvo jaje koje se ofarba. Imaju nalepnice, onda imaju i sad i neke boje da se crta.
To se radi u petak, a subota je za spremanje ručka i kolača.
Da.
Se sprema?
Pa obično se sprema nešto sa mesom, što kažu, ili se peče neki but, ili se kupi pola prasenceta pa se peče i kolači se spremaju. Ovog puta spremam tortu. Jaja se iznose obavezno na sto da stoje i onda se prinosi posle sve ostalo. Dolaze nam prijatelji i rodbina i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A kako se Kragujevčani pripremaju za Uskrs, šta i koliko kupuju, provjeravao je Branko Vučković.
Posljednji dani velikog uskršnjeg posta u Kragujevcu protiču u znaku priprema za najradosniji hrišćanski praznik. Uskrs je praznik koji se po tradiciji slavi uz bogatu trpezu oko koje se okupljaju svi članovi porodice. Tokom posta u kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najtraženiji su bili riba, voće i povrće, a već danas na Veliki petak najviše se kupuju meso, jaja i farba za njihovo bojenje.
Boja za jaja 4 za 10 dinara, rasprodaja!
Prodavalo su 5-6 hiljada jaja dnevno. To je za negde oko 300% više nego obično.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, uskršnji ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego obično.
Pravo da vam kažem, nije mi važno koliko će da me košta, jer to je jedan dan u godini. To je ovako za moje pojmove najlepši praznik srpski. Najveseliji, prema tome podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Međutim, i pored toga, uskršnje slavlje bit će mnogo skromnije shodno današnjim ekonomskim neprilikama, velikoj nezaposlenosti i malim platama.
Recimo, moj deda je za uskrs obavezno bilo jagnji pras, tu bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema toga više.
Ja mislim da je ekonomija učinila svoje, da sada ima manje para i sasvim je drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A Dan planete obeležava se u 175 država uz učešće više od 500 miliona ljudi širom zemlje. Od 164 registrovanih deponija u Srbiji, čak 25 nalazi se na manje od 50 metara od vodotokova, od čega 14 na samoj obali ili površini vode. Ministar životne sredine Oliver Dulić pozvao je građane da ličnim primjerom u svom okruženju daju doprinos smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.
Treba da se priča o divljim deponijama, treba se priča o tome da imamo naviku da sve ono što držimo u rukama bacamo svugde oko nas, a da se posle ljutimo što nam je priroda prljava. Treba pričamo o tome da svakog dana kada povučemo vodu, ne razmišljamo o tome da samo 6% otpadnih voda se prečišćava, a 94% se izliva u naše reke i u prirodu bez bilo kakvog prečišćavanja. Treba dakle da pričamo o onim stvarima koje su posljedice višedecenijskog zanemarivanja investiranja u komunalne delatnosti i u zaštitu životne sredine koje nam se sada svima lupa u glavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Festival Supernatural, kojim se u Beogradu obeležava Dan planete Zemlje, ove godine bit će održan u Botaničkoj bašti. Najpoznatije ime festivala je Nikola Conte, italijanski džez muzičar, producent i gitarista, a nastupit će jedan od najslavnijih hrvatskih kantautora, akustičara i šansonjera, Ibrica Jusić, sa kojim je razgovarao naš Nebojša Grabeš.
U gradu nije važno ime, u praznoj sobi kaže priča.
Svaki put kad dolazite u Beograd, Beograd vas očekuje onako s nestrpljenjem. Kakav vi odnos imate
pa,
prema tome?
Uvijek. Uvijek sam dobro došao, uvijek sam rado više u Beograd. Ono, bilo nekih vremena kad nas baš nišlo da se neke stvari nisu promijenile. Ako kad se sve mijenja u životu, pa tako se politika mijenja. Kad se jedna politika promijenila, ja rekao ide bi u Beograd. Tako da sam bio prvi put nakon 14 godina, prije 7-8 godina. Tako da ovo mi je već 4-5 put u zadnji par godina da idem u Beograd. Drago mi, pogotovo što se javljaju mladi ljudi koji imaju jako ekološku osvješćenost jer idem u stvari održati koncert u Botaničkoj bašti povodom Dana planeta Zemlje.
Moram vas pitam, danas nakon toliko godina, kako sad publika reaguje? Da li to samo u pitanju nostalgije ili vi otkrivate u redovima i nove?
Pa znate što, na zadnjem koncertu, baš konkretno u Beogradu, u Domu sindikata, najmanje 60% publike su bili ljudi koji se nisu davno rodili kad sam ja. Prije 47 godina sio na sve Dubrovića skalina, na koje će ove godine po 47. put ponovno sjesti. U policiju dajem putovnicu, svetite se malo. Dobar, imamo sutra kvartak.
Nima im ništa protiv što pričate na mobitel.
Ne, da pače to da je izvisni šarm po našim putovanjima, što se kaže šoferske tuga pregolema. Pošao Ibra u Srbiju.
Dobrodošli u Srbiju.
Jesam, dobrodošao, welcome.
Kored praga, mačka leži.
Kako vam se sačini tih 50 godina? Da li je to brzo proletilo?
Pa neće, zato što ja inače za svoju karijeru volim reći da je to jedan umjetnički eksces, jer u stvari mene nisu stvorili kao što danas imate Big Brothera ili koje kakve emisije, da smo stvorili, napumpali mediji, da smo stvorili menadžeri i tako dalje, nego sve nekako dolazilo preko prijatelja, sve dolazilo iz poštovanja, pa eto vi ste me nazvali, ja vas nisam zvao da me pitate nešto i tako stvari život je dalje.
Kaže Ibrica Jusić, s njim je razgovarao Nebojša Grabeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Predsjedništvo SNS pozvalo Nikolića da prekine štrajk. Ban zatražio podršku Rusije za svoj drugi mandat u UN-u. Hrišćani obeležavaju Veliki petak. Danas se obeležava i Dan planete Zemlje pod sloganom milijarda zelenih dela. Vreme sunčano i toplo i sutra do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.